Lepo pozdravljeni na tej tiskovni konferenci, ki smo jo sklicali ob koncu dvodnevne seje Slovenske škofovske konference. Pred nami pozdravljam gospoda novega nadškofa ljubljanskega, dr. Antona Stresa, dr. Marina Turnška, novega nadškofa koadjutorja v Mariboru, gospoda Petra Štumfa, novega imenovanega škofa v Murski Soboti, in kot smo že navajeni, tudi našega gosta, ki predstavlja tudi sosednje druge goste, ki so bili navzoči tukaj med nami, Jožefa Mrzljaka, škofa Varaždinskega. Prosim gospoda škofa Stresa, da na kratko predstavi dnevni red seje.
Najprej prav lep pozdrav vsem skupaj, najprej mojim kolegom tukaj, ki smo se zbrali na škofovske konference, seveda so še drugi, gospodje škofje, vse ste že malo vajeni, kako potekajo te škofovske konference v jeseni. Potem pa pozdravljam seveda vas, predstavniki tiska, radija in televizije, naših javnih glasil. Moj nastop tukaj bi imel predvsem dve točke. Najprej da predstavim glavne točke našega zasedanja, te jesenske škofovske konference, to, kot je bila konferenca v Mariboru, preprosto zato, ker je bil včeraj god svetega Andreja, ki je zavetnik mariborske škofije, oziroma nadškofije, in je to bilo že prej načrtovano, da bo pač tokrat v Mariboru. Druga stvar, ki bi jo pa rad še povdaril, je pa, da je danes 1. december, dan, ko stopa v veljavo Lizbonska pogodba, ki je zelo pomemben trenutek za Evropsko unijo in tako, kakor druge škofovske konference Evropske unije, tudi Slovenska škofovska konferenca, ob tej priložnosti daje izjavo. In to izjavo mi dovolite, da jo sedaj preberem. Upam pa, da so tudi na voljo kopije, tako da boste lahko imeli besedilo v celoti na voljo. Slovenski škofje, zbrani na 51. rednem zasedanju Slovenske škofovske konference v Mariboru, pozdravljamo dejstvo, da z današnjim dnem, 1. decembrom 2009, v polno veljavo stopa temeljni pravni dokument Evropske unije, Lizbonska pogodba. S tem je združevanje, povezovanje in sodelovanje v Evropi doseglo novo in kakovostno višjo stopnje. Spoštovanje človeškega dostojanstva, gospodarstvo v službi človeka, mir, sodelovanje, prijateljsko sosedstvo in solidarnost v Evropi so tiste vrednote, ki jih v zvezi s tem še posebej pozdravljamo in jih želimo še, hočemo še pospeševati. Katoliška cerkev se še posebej veseli dejstva, da z današnjim dnem cerkve postajajo tudi uradne dialoške partnerice Evropske unije. 17. člen Lizbonske pogodbe namreč določa, da Evropska unija priznava identičnost in poseben prispevek cerkva in verskih skupnosti, ter unijo zavezuje, da z njimi goji odkrit, stalen in transparenten dialog. Ta dialog je praktično obstajal že do sedaj, saj je Komisija škofovskih konferenc Evropske unije, ki jo navadno poznamo pod kratico KOMEC, in v njej Slovensko škofovsko konferenco zastopam jaz, v Bruslu zdrževala redne stike z evropskimi institucijami in z njimi razpravljala o vseh odprtih vprašanjih, ki so zadevala pomembna moralna vprašanja. Poslej bo ta dialog lahko še bolj trden in konstruktiven. Slovenska škofovska konferenca pa pričakuje, da bosta evropska praksa in zgled pozitivno vplivala tudi na odnose med državo in cerkvijo na Slovenskem ter krepila njuno pozitivno in konstruktivno sodelovanje v dobro vseh naših državljank in državljank. To je besedilo izjave, ki jo boste imeli na voljo. Če sedaj najkratko povzamem, v čem smo se na tem zasedanju škofovske konference pogovarjali, potem bi izpostavil predvsem dve stvari. Včeraj smo povabili na predavanje, ki ga je potem tudi imel, novega tržaškega škofa, nadškofa Gianpaolo Crepaldija. Gianpaolo Crepaldi je bil prednje prišel v Trst, tajnik papeškega sveta pravičnost in mir, in kot takšen je bil zelo blizu pripisanju zadnje papeževe okrožnice Ljubezen v resnici, in smo ga prosili, da nam je ob tej priložnosti to okrožnico, ki je za tudi za delovanje cerkve v družbi, za njeno navzočnost, za njeno aktivnost izrednega pomena, še temeliteje predstavil in seveda nam je lahko marsikaj povedal tega, kar je pač moče pri prvem branju samega besedila ni tako opazno. To je bila prva stvar. Druga stvar pa je, da smo danes gostili, kako običajno, škofe iz sosednjih držav, se pravi, gospod Crepaldi je potem ostal še tukaj čez noč in je danes predstavil položaj cerkve v Italiji, pač glavne veselje in skrbi te cerkve. Gospod Josip Mrzljak, varaždinski škof, predstavlja Hrvaško škofovsko konferenco in gospod Franz Lakner, pomožni škof iz Graca, pa je bil zastopnik Avstrijske škofovske konference, medtem ko se pa strani Mađarske škofovske konference tokrat ni mogel nihče udeležiti našega zasedanja. Med našim zasedanjem, kar zadeva samo Slovenijo, pa smo govorili o številnih takih podrobnejših stvarih, ampak mogoče tista, ki je najbolj pomembna za nas, vsi verjetno veste, da se pripravljamo na veliko evharistično slavje, ki ga v skladu z dolgoletno, skoraj da stoletno tradicijo v katoliški cerkvi imenujemo evharistični kongres. Dobra beseda, kongres nas spominja na marsikaj, ampak treba je to pač razumeti v tistem izvirnem smislu shod, se pravi, ko pride ljudje skupaj, to je kongres, in to bo evharistično slavje, ki bo 13. junija leta 2010 na stadionu v Celju. Namen tega je predvsem okrepiti tisto, kar je v krščanski veri, v katoliški veri res centralnega osrednjega pomena, to je evharistija, sveta maša, kot središče našega življenja, kot žarišče tudi našega delovanja, da bi nedeljsko svetomašo in s tem tudi nedeljo kot dela prost dan resnično vsi skupaj krepili to zavest, jo ohranjali in da bi res vsak katoličan pri nas bil prepričan, da je nedeljska maša nekaj, kar pa nikako ne sme opustiti. To se je nekako, če nakratko povzamem, smisel tega evharističnega slavja, evharističnega shoda, evharističnega kongresa, ki ga bomo obhajali drugo leto. No in še končno, kar zadeva ta poročila, ki smo jih slišali naših sosedov, je bilo seveda tudi poročilo gospoda škofa iz Varaždina, ki zastopa Hrvaško škofovsko konferenco in vi verjetno veste, da je konec oktobra, se pravi 31. oktobra, prišlo do izmenjave pošte med predsednikom Slovenske, oziroma Hrvaške, oziroma Hrvaška komisija pravičnost in mir, je izdala eno izjavo v zvezi z našimi težavami, ki jih imamo z okoli določanja meje. Hrvaška komisija je izdala izjavo, na katero sem potem tudi jaz reagiral, s tistem, kar smo potem dali tudi v javnost. In v tej zvezi smo se seveda skupaj strinjali, da prvič treba upoštevati pri tem, da v enem in drugem primeru gre za komisije pravičnosti in mir, ne pa za škofovske konference. Žal tudi v naši javnosti, tako tudi na Hrvaškem, mediji enačijo izjavo komisije z izjavo celotne škofovske konference. Komisija je samo eno delovno telo pri škofovski konferenci, tako v Sloveniji, kako na Hrvaškem, kako papeški svet pravičnosti mir v Rimu, in pač treba to upoštevati, da izjava neke komisije ni izjava, ki bi bilo treba v celoti pripisati vsem škofom ali pa celotni škofovski konferenci, bodi si pri nas, bodi si pri njih. In drugič, smo se strinjali, da med obema cerkvama, katoliško cerkvijo na Hrvaškem in v Sloveniji, ni zaradi teh težav, ki obstajajo, nobenega notranjega nesoglasja, da se eni in drugi strinjamo, da je naša temeljna naloga, da ravno v teh težkih časih krepimo in ohranjamo te vezi dobrega sosedstva in prijateljstva, ki so med obema narodoma vedno obstajali, ki so mogoče trenutno na majhni preizkušnji, ki pa bodo obstajali prav gotovo še naprej, kajti te stvari se bodo enkrat rešile in upajmo, da čim prej, tako da bomo lahko za naprej še bolj prijatelji in dobri sosedje v Evropski uniji. Hvala.
Gospod nadškof Kresov, gospod Peterško, imate tukaj še pripravljen nagovor in da vam bo predstavljen svet.
Prav lepo pozdravljeni. Ta moj nagovor boste lahko dobili tudi preko tiskovnega urada Slovenske škofovske konference. Dan po mojem imenovanju za mursko-soboškega škofa sem zahvalil za voščilo ob imenovanju gospodu kardinalu Francu Rodetu zapisal: z veliko hvaležnostjo in spoštovanjem do Petra današnjih dni Benedikta 16. in do vas, spoštovana eminenca, stopam na apostolsko pot do Mure in dežele ob njej. Mursko-soboška škofija postaja moje srce, njeni ljudje zaveza z gospodom Jezusom, pastoralna skrb pa moje veselje. Škofovsko dostojanstvo ni moje, je dar cerkve. In trepetan samo zato, da bi bilo vredno cerkve. Prav tako se zahvaljujem gospodu apostolskemu nunciju doktorju Santu Sabrili Castelloju za upravljen postopek imenovanja in gospodu predsedniku republike doktorju Danilo Turku za pozornost, ki mi jo je namenil z svojim voščilom. Seveda se zahvaljujem prav prosrčno gospodu nadškofu metropolitu doktorju Francu Krambergerju in prekmurskemu rojaku, pomožnemu škofu, doktor Jožefu Smeju. Zares izjemna 3 leta skupnega dela v Slomškovi nadškofiji. Doživel sem ju kot resnična velikana vere, učitelja modrosti, moža ponižnosti in pa škofa pastoralne zauzetosti. Skupaj z njima in s kanoniki Mariborskega stolnega kapitlja smo bili en tim, ki je v družinskem duhu zmogel v korist ljudi narediti veliko dobrih stvari, pa tudi prenesti nemalo preizkušen. Hvala spoštovalnemu gospodu nadškofu Kadjutoru, dosedanjemu mursko-soboškemu škofu, doktorju Marjanu Turšku, mojemu predniku na škofovskem sedežu v Murski Soboti, za začetne vrezane brazde in posajeno seme evangelija v škofiji. To pomembno delo je bilo orošeno z molitvijo, jasno vizijo, darovanim trpljenjem prvega mursko-soboškega škofa. Prav tako hvala gospodu nadškofu Antonu Stresu, dosedanjemu koadjutoru, da je pomagal pri vodenju naše nadškofije skoraj 1 leto. Obema voščim ob imenovanju za nočkofa v Ljubljani oziroma nočkofa kod jutora v Mariboru z obljubo močne bratske povezanosti. Zahvaljujem se gospodu nadškofu metropolitu Alojzu Oranu za delo, ki ga je opravil cerkvi na Slovenskem in mu želim ukrevanja, da bi lahko nadaljeval svoje pastoralno delo. Če so o papežu Janezu 23. dejali, da je župnik sveta, potem je gospod nadškof Oran bil župnik celotne svoje škofije. In sedaj pozdravljam najprej moje sobrate duhovnike v škofiji, ki so njena duša, sestre redovnice in redovnike, ki so njen dih in seveda vse katoličane v škofiji, ki so njeno življenje. Res velikim veseljem, predvsem pa z ljubeznijo vstopam med svoje rojake. Po očetu sem Prlek, po materi pa Prekmurec. Zato zame ni ne desnega ali levega brega Mure, ampak so vsi ljudje moji. Ponosim se na mađarsko narodno skupnost, ki škofiji daje žlahtnost starodavne svetoštefanske pripadnosti cerkvi, plemenite kulture in zgleda narodne zavesti. Pozdravljam moje brate in sestre po krvi in jeziku v Porabju. Čeprav živijo v drugi državi in v drugi škofiji, so oni moje veselje in moja posebna skrb. Tudi pripadniki hrvaške narodne skupnosti me opominjajo, da nič prav nič ne more in ne sme skaliti tako dobrih in iskrenih ljudskih vezi, ki obstajajo med nami Slovenci in pa Hrvati. Za ohranjanje tega si bom zelo, zelo prizadeval. In se želim res bratske povezanosti tudi z valežinskim gospodom škofom. Zelo me v tem trenutku skrbi vse bolj nestabilno socialno stanje ljudi v škofiji. Sprašujem se, ali so tukaj ljudje zgolj produkt recesije, ali pa so še lahko projekt prihodnosti. Krščanske skupnosti v pokrajini, katoličani, evangeličani, binkošni in kalvinski verniki, si ne moremo miriti vesti samo s priložnostnim darom za lajšanje stiske. Nujno se moramo povezanosti v iskanjih ustreznih rešitev, ki pomenijo globalizacijo solidarnosti med nami. Stiska nas opozarja, da ni pomembno, kaj kdo je. Človeško dostojanstvo vsakega med nami pomeni obveznost ukrepanja. Zato prav v duhu bratske in solidarne ljubezni pozdravljam škofa, duhovnike in duhovnice ter vernika evangeličanske cerkve, ter duhovnike in vernike binkošne in kalvinske skupnosti. Jezus nas prav sedaj vabi k edinosti v karitativni ljubezni. Druga moja velika skrb so mladi. Sprašujem se, kako jim ohraniti smisel. So velik izziv za škofijo, družine in šole. Zelo glasne in slišne so skrbi za socialno varnost Prekmurja, pretihe pa so skrbi za prihodnost mladih. Glas mladih je po dnevi skoraj neslišen, glasnejši pa je po noči. Po dnevi smo mi odrasli preglasni, mladi pa ne pridejo do besede. Predvsem duhovniki, starši in učitelji bomo temu komaj slišenemu glasu mladih morali prisluhniti, ga opogumiti in upoštevati. Tukaj ne gre samo za učenje, gre za to, da smo z mladimi. Oni potrebujejo kaj več od programov učnih načrtov, štipendij in še kaj. Potrebujejo nas. Tega se bojimo, ker je naporno to, da ne gre drugače. Ne bežijo mladi od odraslih, odrasli bežimo od mladih. Morali se bomo vrniti k njim in jim dati smisel za prihodnost. Marsikdo se sprašuje, kakšna bo kaj politika škofa Štumfa. Ampak jaz sem salezijanec. In moj duhovni ustanovitelj, sveti Janez Bosko, svari takole. Naša politika je politika Oče naša. To je ves program mojega dela in sicer oznanjati evangelij, zakramenti posvečevati ljudi, V škofiji si prizadevati za mir in edinost med duhovniki in ljudmi, še naprej skupaj s Karitas in drugimi skupinami ter posamezniki iskati načine, da bi vsi imeli vsakdanji kruh, skupaj z duhovniki med verniki prebujati hrepenenje po Jezusu v sveti Evharistiji, biti v službi sprave in soodločnostjo se boriti proti zlu, ki se kaj hitro lahko pojavlja v vseh porah družbe, družin, pa tudi škofije. Najlepši dar, ki mi ga lahko nekdo podari, je, da zame molim. Za ta dar prosim vse, ki verujejo, tudi tiste, ki niso katoličani. Iskal bom poti do bolnikov, osamljenih in ostarelih. V tej šoli preizkušnje se bom krepil in učil. Tudi v romske vasi bo zašel moj korak, ki Rome naj ukrepi v vsem dobrem. Kot duhovni sin svetega Janeza Boska, velikega vzgojitelja mladih, ki mi je govoril, daj mi duše drugo vzemi, ne morem drugače kot v tem trenutku prositi. Drage moji prleki in prekmurci, dajte mi vaše duše, vse drugo pa naj bo vaše. In še kot informacija, na 4. adventno nedeljo 20. decembra 2009 bodo po vseh župnijah Mursko-Soboške škofije brali moje pozdravno pismo duhovnikom in vernikom in potem ustoličenje novega škofa bo v nedeljo na praznik Jezusovega krsta 10. januarja 2009 ob 3. popoldne v Mursko-Soboški stolnici. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospodu škofu, doktorju Petru Štumfu. Zdaj pa prosim še za besedo še tretje imenovanega nadškofa koadjutorja, doktorja Marjana Turnška, dosedanjega Mursko-Soboškega škofa.
Tudi jaz vas, dragi predstavniki medija, prav lepo najprej in prisrčno pozdravljam. Zaenkrat še z dežele ob Muri. Svojo izjavo ob novem imenovanju sem dal že na sam dan imenovanja in ste jo že odbili v soboto. Zato ne mislim zdaj posebne izjave dajati. Še enkrat bi rad izrazil čestitko novemu imenovanemu Mursko-Soboškemu škofu in mojemu nasledniku in mu seveda želim veliko milosti in blagoslova, veliko pastoralne vneme in gorečnosti za to, da bo krajevna cerkev v Murski Soboti lahko naprej korakala tako, kakor je zastavila prve korake. Spominjam se, da sem pred skoraj štirimi leti v sosednji sobi, ko smo imeli tudi tesovno konferenco, na vaše vprašanje, kakšen je moj program, rekel, da nimam programa v žepu. Danes želim morda sporočiti to. Nisem imel receptov, ko sem šel v novo Mursko-Soboško škofijo, in nimam receptov zdaj, ko odhajam za novega. Cerkev sem vedno doživljal ne predvsem kot inštitucijo, ampak predvsem kot občestvo ljudi, kot grajenje odnosov. In zato sem delal in se trudil po svojih najboljših močeh ta tri leta in pol. In na papeževo željo sem komaj po treh letih in pol sprejel tudi njegovo odločitev, da odidem v Maribor in tukaj zamenjam na mesto koadjutorja, dosedanjega koadjutorja in celjskega apostolskega administratorja dr. Antona Stresa. Lahko rečem samo to, da bom z enakim notranjim razpoloženjem in željo služiti cerkvi in ljudem delal tudi v Mariboru, tako kakor sem v Murski Soboti. Hvala lepa.